Jsem voda, co má tři břehy. Ten prostřední je mým dnem i nocí.
Autorkou těchto veršů a zároveň i interpretkou v přímém přenosu ve vysílání Českého rozhlasu Vltavy je Irena Šindlářová. Olomoucká rodačka, prozaička, básnířka, host dnešního horkého, dalšího z horkých dopolední srpnových. Tady na Hané je to holožír skoro, přátelé. Vím, že možná vás, jak bych se to řeklo poeticky, možná vás svlaží ty doušky z té studánky poezie, ke které dnes budeme přicházet v telefonotéce, tak jak se budeme dotýkat života Ireny Šindlářové. Tak ještě jednou pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne přeji.
I vám, vážení posluchači. Zdravím Renatu Klusákovou na vysílací pracoviště Vltavy a věřím, že společně strávíme 90 minut, teď už 85, které nás přivedou k tomu, jakým způsobem přemýšlí člověk, který řečí vázanou, vyjadřuje své emoce, pocity, svůj svět, zaznamenává své názory na ten svět taky. Člověk, který není hvězdou na stránkách novin nebo časopisů, o kterém ani literární kritika moc nemluví. Člověk, který se věnoval psaní i různých místopisných publikací. Tak člověk, který žije v Olomouci, je s Olomoucí svázán s kopci za městem Olomoucí, s jeseníky, s horami, s romantikou, s láskou ke zvířatům, nevím čemu je všemu ještě, tak to vše bude náplní toho našeho povídání. reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, kam můžete od této chvíle psát vaše dotazy, připomínky, postřehy na Irenu Šindlářovou. Vy jste se narodila v roce 1951, tady v Olomouci, respektive v Přerově, ale záhy jste se rodiči přišla do Olomouce. Kdo byli vaši rodiče? Komu jste se to narodila?
Já jsem se narodila do takové zvláštní rodiny. Moji rodiče byli velmi dobří lidé, nebo byli. Vlastně táta byl, máma dosud žije, díky bohu. Má 85 roků a je v úžasné kondici, takže jsem tomu ráda. Můj táta byl nedostudovaný medik, protože děda byl celkem známý olomoucký zubní lékař a zároveň vojenský lékař. Můj táta začal studovat medicínu, ale asi jeden semestr před dokončením byl ze školy vzat z politických důvodů a ocitl se ve službách PTP, kde mimo jiné určitou dobu krátkou sloužil i s panem Švandrlíkem, takže se osobně znali. A táta vždycky prohlašoval, že by Černé barony napsal mnohem, ne lépe, ale rozsáhleji, protože on byl u PTP nejdéle sloužící údajně v této republice a sice přes 4 roky.
Jo. Jak to na vás působilo, když otec byl u Černých baronů a tedy vlastně politicky nespolehlivý? Tak vy jste to taky měla tak už potom, že jste byla označována za taky politicky nespolehlivou, nebo se vás to nějak nedotýkalo?
No tak do očí mi to nikdo neříkal, ale budoucnost, včetně mojí studijní budoucnosti, to jasně dokázala, protože měla jsem problémy, dostala jsem se na gymnázium, které jsem absolvovala, nicméně potom jsem se hlásila na několik vysokých škol, velice mě zajímala psychologie, historie, snažila jsem se dostat na filozofickou fakultu a pod jménem nebo pod vyjádřením takového klišé obecně známého pro nedostatek uchazečů, nebo pro nadmíru uchazečů, nejste přijata, takže jsem se marně pokoušela dokonce několik roků. Mezitím jsem udělala přijímačky, ty jsem udělala a byla jsem přijata na Husovu fakultu v Praze, protože už tenkrát mě zajímaly otázky víry a tady ty křesťanství a tak dále. Nicméně tenkrát jsem do té Prahy nešla, přestože jsem absolvovala úspěšně ty přijímací pohovory. Moji rodiče to neviděli za vhodné, abych v 18 letech odešla do tak velkého města bez dozoru, protože asi tušili, že ve mně byly takové různé rebelie a obávali se asi, jak by to dopadlo. Takže nakonec jsem vysokou školu žádnou neudělala, potom jsem si, ale to už je zase jiná kapitola, externě studovala dějiny výtvarného umění v Praze u pana profesora Dvořáka.
To, že se tam začaly na té cestě životní objevovat překážky vnější, to znamená, že vám někdo řekl pro nedostatek...
Nebo pak.
Jo, pro přebytek uchazečů.
Tím vendrem.
Tak, pro přebytek uchazečů. Tak jste to brala, že se to okolí proti vám spiklo, že to je něco, že ten svět... Jak jste vlastně vnímala? Bylo to jako, že ten svět se proti vám vymezuje, takže vy se proti němu taky začnete vymezovat? A nebo jste si řekla, třeba to je tím, že na to opravdu nemám?
Ne, ani jedno, ani druhé. Já jsem rozhodně pocitem křivdy netrpěla. Ano. Já jsem to brala jako dobrodružství. A velice ráda jsem o té svoji anabázi studijní vyprávěla svým přátelům, kde jsme se scházeli třeba ve studentském klubu. Všichni nebo téměř všichni byli přijati na vysoké školy. A já jsem měla takový zvláštní příběh. Tak jsem ho velice ráda prezentovala. A chápala jsem to jako dobrodružství, protože už v té době jsem měla trošku takové plány do svého života, že jednou budu psát a že budu, a říkala jsem si nakonec, na literaturu žádná škola neexistuje, teda kromě dnešních všelijakých těch kurzů
tvůrčího psaní. To skoro taky nejsou, ale školy.
No, to, takže jsem si říkala, teď literát nemusí mít jako vejšku, že jo.
Čím vás svět přitahuje a čím vás přitahuje zlo v tom světě?
Čím mě svět přitahuje, to je světem. Mm-hmm. Světem mě přitahuje.
A to uhranutí zlem něčím tím špatným?
Uhranutí zlem zlo nesnáším.
No
zlo.
Ale v těch verších, když jsem si je tak pročítal, tak vlastně ty se právě vůči němu, jako kdyby ty ten svět dělají jako lepší a tím pádem tam cítím vevnitř, že je to jako kdyby, že vás to zlo právě něčím láká a proto jako kdyby mu dáváte najevo, že já tě nechci, ale...
No. Já bych spíš jako mluvila o tom, nebo moje pocity a vnímání zla jsou takové, že je potřeba proti němu bojovat. Každý vytahuje jiné zbraně. Já mám zbraně... slovní, používám slov jako takového meče, kterým se snažím porážet nepřítele a zlo jsem vždycky cítila jako velkého nepřítele.
Bože, dej mi sílu řeky, která v dravém proudu vytváří své břehy. Bože, dej mi víru pramene, který tryská v naději, že dojde k cíli. Bože, dej mi klid hladiny, která ví, že zrcadlí nebe.
Thank you.
Fucong, Ondina, Claude Debussy, Telefonotéka, Český rozhlas Vltava, olomoucká básnířka a prozaička Irena Šindlářová před mikrofonem. Jaké bylo to vaše dětství tady v Olomouci v těch 50. hlavně 60. letech potom, kdy jste už se rozkoukala po tom světě víc, tak jaká byla Olomouc v té době?
Já jsem se své dětství strávila v činžovním velkém domě, který je všem Olomoučanům znám, poněvadž leta tam působilo kino původně Edison a pak přejmenované na kino Mír. Bydleli jsme v obrovském bytě, protože můj dědeček, jak už jsem zmínila, byl lékař a měl tam ordinaci, čekárnu, že plus k tomu velké obývací pokoje. A tam jsem vlastně žila až do svých, já nevím, asi 23 roků. Já jsem vůbec, si myslím, byla takové podivné dítě. Dítě, jak jsem sama sebe tenkrát vnímala, mluvím o období, tak do těch 10-13 roků, vnímala jsem se velmi přitloustle, nevábně a zoufal jsem se snažila, aby mě celý svět miloval. Mm-hmm. A nedařilo se mi to. Čím víc jsem se snažila, tím méně jsem měla kamarádů a tak jsem večer prostě usínala. Měla jsem prostě takovej svůj zvláštní svět, ve kterém jsem si stvořila svoje tři bratry, protože já jsem byla jedináček a toužila jsem po sourozencích. Tak s těmi třemi bratry jsem si vyprávěla. Zoufale jsem toužila po přátelství dětí ve třídě. Jezdila jsem na pionýrské tábory úplně cíleně až na dva turnusy, abych získala spoustu známých. Prostě takové velmi zvláštní dítě, ale měla jsem pocit, že mě ten svět okolní jaksi nechápe. Psala jsem si svoje takové veršovánky, naučila jsem se na kytaru asi v 10 letech dva akordy a skládala jsem si písničky typu stojím u starý břízy a naříkám a tak. Potom později, když jsem to četla, říkám, kde se to v té 10leté hlavičce vzalo, protože dnes mám 10letou vnučku a to je úplně o něčem jiným. To je otevřený člověk, přístupný celému světu. A já jsem byla vlastně tím, co mě svým způsobem provází celý život. Těžký introvert, který je zároveň altruista a zároveň působí jako extrovert. A to je dost...
Vražedná kombinace.
No, takže... Já přečtu báseň.
Dobře.
Jsem kámen, co roste z vody, aby mu nevyschlo srdce. Jsem list, co tancuje po hladině, aby neplakal po stromu. Jsem stéblo, žijící ve vlnách, pro záchranu tonoucího.
Zopakoval se někdy ve vašem životě ten melancholický refrén? Že se ukázalo, že se vrátilo do té duše to, co tam v těch 10 letech už bylo? Nebo to z ní nikdy nevyplynulo, jako neodešlo?
Pořád to tam je. Je to trošku latentní, protože samozřejmě následná léta mě trošku přehodila do jiné polohy. Přišla léta, kdy jsem se sama sebe nazývala, že mi úžasně líbilo Clown Bobo. A do této pozice jsem se tak stylizovala, že mé bezprostřední okolí a mý přátelé, kterých bylo čím dál více, lidé, kteří mě obklopovali, tak mě začali považovat za velmi humorného, jak se říkalo, srandovního člověka. Neskazila jsem žádnou legraci. A ta stylizace mě, můžu říct, šlapala poměrně hodně dobře. A tom se tak jemně udržuju vlastně dodnes.
Klaun ten je od toho, aby dělal lidem radost, že?
Ano.
Když něco pokazí, tak je to klaun.
Ano.
Nemůže se od něho nic čekat, zase no. velkého, je to jenom no. klaun.
Ano, ale ano. právě mě velice inspirovali a lákali pěroti. Jo. A takové to klasické na tváři lehký smích, hluboký v srdci žál. A bavilo mě to. Bavilo mě to prostě někde.
A ničilo taky, ne, trošku?
No, to až potom. V momentě, kdy mě to bavilo, to bylo úžasný. A lidé, nejenom, že to bavilo mě, ale bavilo to i lidi. Já jsem se tak prezentovala. Myslím si, že jsem působila jako velká osobnost. No ale pak přišly ty chvíle, které možná znají mnozí z nás, kdy jsem se ocitla najednou sama doma. Teď tam byl takovej ten černý prázdný kout, do kterého jsem si sedla a rozbrečela jsem se.
Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva, uprene, ako tie čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka. Nič vám nepomôže zelená halúska.
reflektor@rozhlas.cz To je spojení e-mailové sem k nám do Olomouce, odkud vysíláme na Českém rozhlasu Vltava telefonotéku. A jejím hostem je olomoucká básnířka a prozaička Irena Šindlářová. Z toho temného kouta, kde jste se uzavřela do sebe a kde jste se uvolnila pláčem, tak jste taky občas, anebo vlastně čím dál víc, sahala po knížkách, protože ten příběh, který tady zazněl před tou písničkou Hany Hegerové, v podání Hany Hegerové, tak ten příběh není úplně ojedinělý, nezvyklý. Je to příběh toho hledání sebe sama a možná, že ta poetická duše něčím takovým iniciačním musí projít, aby byla schopna se na ten svět podívat trošku jinak. Jak to vnímáte? Co jste četla? Jak jste
no,
to četla?
Je pravdou, že je to příběh o hledání sebe sama. Já si myslím, že tento příběh prožívá velká většina z nás, ale málo kdo o tom mluví. Mnozí lidé se tváří, jak kdyby už měli všechno nalezeno.
Je to tak pohodlnější.
Rozhodně. Co se týče té literatury, tak já jsem měla velký bonus v mojí babičce, která byla vášnivou čtenářkou, opravdu vášnivou, pročetla snad všechny světové autory a seznamovala mě s různými knížkami, dokonce milovala i poezii, protože dokonce, já to říkám, jak kdyby ta poezie byla něčím nezvyklým, ne, ale měla velice ráda poezii, pohybovala se dokonce ve společnosti i v tehdejší době známých básníků. Tuším, že s panem Šrámkem se přátelila kdysi dávno. A no zkrátka přivedla mě k literatuře. Já jsem začala číst samozřejmě klasickým způsobem, návštěva knihoven a tak dále, spousty knih. Z toho také vyplynulo, že jsem byla velmi ráda nemocná. Někdy jsem si i naťukala ten teploměr, protože jsem měla rozečteno. A nechtělo se mi do školy, protože jako pod tou peřinou úžasný prostě do sebe vstřebávat literaturu. No a potom jsem už poměrně brzy, jak už jsem zmínila, psala jsem si všelijaké ty básničky a spíš rimovačky, veršovánky a písňové textíky, kterými jsem pak oslňovala u těch pionýrských táboráků. A tak řekla bych, kolem těch 15 let jsem začala psát jednak povídky a jednak básně. A také jsem dělala texty pro nějaké kapely a samozřejmě v té době to bylo úplně o něčem jiném, protože mě velmi zaujaly v té době Prokletí básníci, měla jsem velice ráda dekadentní poezii. No a tak v tomto duchu se odvíjela má tehdejší v uvozovkách tvorba. První takové mé oficiálnější setkání s člověkem, který v tomto smyslu byl velmi fundovaný, byl pan Vladimír Holan, jehož verše jsem nesmírně milovala, protože mě byly svým obsahem blízké. Tak jsem si řekla, nevím už kolik mi bylo let, asi 24 řekněme, že mu přepošlu pár svých básní a on k mému velkému překvapení se ozval prostřednictvím svého přítele doktora Justla z pražské Violi, a který si dal se mnou schůzku s tím, že mi předal dopis od pana Holana, v němž napsal takovou krátkou noticku, kterou dodnes mám v hlavě, a sice: narodila jste se skutečnou básnířkou, půjdete však hořkou a nelítostnou cestou. Mám vám ji přát? Otazník a Vladimír Holan. Nicméně z toho vznikl můj první večer poezie, tenkrát organizovaný právě tím doktorem Justlem v pražské Viole. Takže to bylo moje takové první, bych řekla, veřejné prezentování se toho, co jsem napsala.
Výkřik. Hladino, bez tebe by řeka netekla. Bože, bez tebe bychom šli do pekla. Hladino, bez tebe by voda byla všude. Bože, bez tebe by nebylo, co bude. Hladino, bez tebe by nebylo moří. Bože, bez tebe bychom zhynuli v hoři. Český rozhlas Vltava, Boris Krajný, Maurice Ravel a La Vallée de Cloche. V údolí zvonů jsme se ocitli v páteční vltavské telefonotéce s básnířkou a olomouckou prozaičkou Irenou Šindlářovou. Vy jste ale zjistila, že přece jenom to básnění a psaní poezie, to ani v těch 70. letech, tedy zvlášť s těmi dekadentními spády, není ani věc, která by uživila ani v té době básníka, natož dnes. Takže kudy se ubírala vaše životní cesta?
No, já jsem vlastně hned po maturitě, jak jsem zmínila, po neúspěšné sérii těch pokusů o získání docentury, tak jsem musela nastoupit do zaměstnání. Nastoupila jsem na pár měsíců nejprve k Českým drahám do osobní pokladny. Ale po pár měsících mě nevyhodili, ale slušně se se mnou rozloučili, poněvadž mi neuváženě dali noční směny a já jsem pravidelně usínala, tak jsem zjistila, že toto ne. Tak jsem nastoupila do dalšího takového trošku bizarního povolání, a sice do funkce obchodního cestujícího u národního podniku drogérie, sortiment mídlo guma vata. Jezdila jsem se třemi takovými starými pány židovského původu. Bylo to úžasné, velice inspirující pro další budoucnost. Nicméně po pár letech, nebo ne ani po pár letech, bylo po celkem málo letech, jsem odešla do dalšího bizarního povolání, a sice do funkce terapeutické sestry do psychiatrické léčebny. Tam to bylo velmi zajímavé, velmi zajímavé. Mám velké vzpomínky z tohoto období, protože jsem byla zařazena, teda v bílém plášti, zařazena na nejtěžší oddělení mužské, takže opravdu zážitky určité mě doprovází dodnes. Ale to by bylo
na traumatizujícího charakteru?
No, traumatizujícího, spíš takového... prostě poznávání lidské duše a vůbec, protože to, říkám, to by bylo dlouhé povídání. Já v té době začala studovat všechny různé psychoanalytiky a Freuda a Junga a obrovsky mě to bavilo, a v té době jsem se dokonce pokusila také o podat další přihlášku na studium psychologie a nedostala jsem se opět. Nicméně z té psychiatrické léčebny jsem odešla sama po asi 3 letech, protože už to hrozilo, že bílý plášť vyměním za pyžamo, takže v rámci pudu sebezáchovy jsem odešla a nastoupila jsem do posledního bizarního povolání, a to byl Český fond výtvarných umění, kde jsem působila asi 12 nebo 13 roků. Říkalo se tomu dílo. Já jsem byla ve funkci samostatné odborné referentky v takzvané velké komisi pro spolupráci výtvarníka s architektem. A to byly úžasné léta.
Výtvarné umění, jste říkala, že jste u profesora Dvořáka externě studovala ty dějiny umění, tak jaký vy k němu máte vztah? Vy jste říkala, že to bylo bizarní, ale asi to vás to něčím teda lákalo, proč to jste se proto rozhodla? Ne, vlastně vy jste těmi zaměstnáními všemi nějak prošla, všechny ty valéry nebo světy jste navštívila v těch zaměstnáních, které vás asi zajímaly, ne?
Ano, já možná používám příliš často slovo bizarní, možná no, i na místech.
No, abyste byla zajímavější, určitě.
No, a také je to jedno z mála cizích slov, které vím, co znamenají.
Ale, takže, chápu.
Takže ono, to bizarní, jako v případě výtvarného fondu, je myšleno velice mile, protože potkala jsem, poznala jsem tam spoustu úžasných lidí z výtvarné branže. V té době tam působili výtvarníci velkého kalibru, jako určitě bych všechny nemohla jmenovat, ale za všechny aspoň sochaři, Ruda Chory, úžasný člověk, František Bělohlávek s jeho ženou Marií a Ruda Doležal, Honza Sedláček a nebudu už raději jmenovat, protože těch lidí tam opravdu bylo hodně, přestože doba byla taková, jaká byla a odehrávaly se tam různé, teď to musím zase použít, bizarní situace. Bizarní situace při schvalování, že těch různých zvlášť výtvarných děl určených pro státní zakázky, že různých sousoší a soch a
budovatelský myslíte?
Tak, no. Mm-hmm. Ale nicméně ten svět těch ateliérů, těch uměleckých duší mě úplně pohltil. Byla jsem moc ráda mezi těmi lidmi. Samozřejmě byli tam takoví, třeba polovina, jo, kteří se, jak se říká, zaprodali režimu a byli ochotní prostě udělat všechno a stvárnit kohokoliv od toho pána, který je na všech, nebo byl v té době na všech bistách, jak se jmenoval, takové známé jméno, Lenin.
Jo, Lenin. No,
Lenin, ano. Ale zas na druhé straně tam byli lidé, kteří vytvářeli úžasné hodnoty a už v tehdejší době třeba pracovali pro církev, já nevím, Otmar Oliva, Mikuláš Rutkovský, fantastický sochař z Krnova, figura, na kterou nikdy nezapomenu, potom takové ti, ta avantgarda olomoucká, Jiří Stejskal alias Giorgio, Tomáš Měšťánek, Luboš Macháň, no to prostě byly úžasné figury, které dodnes nějakým způsobem, i když se mnohé z nich neviděla dlouho, nějakým způsobem defilují v mém životě.
Jste člověk, který obrazy přetavuje do slov. Které to vnímání je pro vás tedy silnější? To auditivní nebo to vizuální? Co vás víc ovlivňuje?
To je těžká otázka, protože ono je to totiž zvláštní je, že já jsem nad tímto v určité době, je to pár roků dozadu, přemýšlela a vznikl z toho takový nápad, kdy vznikly dva takové poetické pořady, které se jmenovaly Z jednoho pramene. A ten princip toho pořadu spočíval v tom, že první večer jsem napsala já báseň, moje přítelkyně, výtvarnice Renata Charousková namalovala obraz k té básni a k jejímu obrazu složil muzikant hudbu. Druhý večer jsme to obrátili. A udělalo se to naopak, že Renata namalovala obraz, zároveň vznikla hudba a já jsem k tomu napsala báseň. A zjistila jsem, že tyto tři způsoby, jo, vnímání světa nejsou vůbec ničím ohraničeny, že se to prolíná, že to vychází všechno z jednoho pramene.
Taky se ta sbírka, která vyšla, je to krásná reprezentativní publikace i s tím audio CD Z jednoho pramene, tak se taky tak jmenuje Z jednoho pramene. A vy ji můžete v tuto chvíli u nás na Vltavě vyhrát společně ještě s dalšími knížkami a CDčkem. Stačí, když odpovíte správně na soutěžní otázku a vytočíte telefonní číslo 585 100 116 585 100 116. A ta hádanka bude hudební, ale zároveň vlastně malířská. Protože já rovnou prozradím, že uslyšíme skladbu Bohuslava Martinů Le Fresque de Piero della Francesca, takže fresky Piera della Francesca. A tuto skladbu v podání Moravské filharmonie, kterou řídí doktor Otakar Trhlík, budeme poslouchat a na vás je, abyste odpověděli správně na to, ve kterém století tento malíř Piero della Francesca žil. Ve kterém století žil malíř Piero della Francesca? 585 100 116. Pěkné dopoledne.
Prvnímu posluchači, dobrý den.
Pěkné dopoledne, to byl posluchač Michal.
Zdravíme vás, dobrý den.
Tak já bych tipnul, že je to renesance, takže...
Ano, takže...
15. století.
15. století, je to přesně tak, řekl jste to úplně správně. Zemřel jeho závěť, byla datována 5. červencem roku 1487. Namaloval Kristův křest, bičování Krista, zvěstování, legendu o svatém kříži, podobiznu urbínského vévody, Herkula. A právě těmito freskami se nechal Bohuslav Martinů inspirovat a převedl je do tónů. Tak vám gratulujeme. Ta básnická sbírka z jednoho pramene s podpisem Ireny Šindlářové k vám poputuje. Odkud nám voláte?
Ferenc Michal, volám z Berouna.
Takže do Berouna půjde básnická sbírka, k tomu přidáme ještě knížku a CDčko. Moc vám děkujeme, gratulujeme a poslouchejte dál a přejeme vám krásný den.
Ano, a já vám přeji taky pěkný den, děkuju.
Mějte se moc hezky, nashledanou a doposlouchejme teď Le Fresque de Piero della Francesca, Bohuslava Martinů, Moravská filharmonie Olomouc, doktor Otakar Tralík. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka, Irena Šindlářová, olomoucká prozaička básnířka. Její působení v díle ve Fondu výtvarných umělců v Olomouci, v těch normalizačních olomouckých letech. Podepsala se hodně ta normalizace na tom, jaká výtvarná kultura byla. Když tady byl naposledy Pavel Zatloukal, tak říkal, že v té době teda on se sám radši věnoval tomu baroku, než aby se musel věnovat tomu, co vznikalo.
No, to rozhodně Pavel Zatloukal měl pravdu, protože ta díla, která byla prezentovaná a oficiálně odsouhlasená, tak nebyla nějak vábné úrovně, ale na druhé straně vznikala spousta krásných věcí, které zůstávaly v ateliérech a já jsem měla možnost se s nimi seznámit, takže můj pohled je takový, že v té době se nedělala jenom jako divná díla, ale dělala se dokonce i velmi kvalitní díla.
Která už nebyla vystavována.
Tak, tak. Měla jsem ráda kumštýře, ty jejich ateliéry s šerosvitem duše, vymodlené můzy, vypité poháry, zatuchlou vůni terpentínu, alchymii ducha, neohrabanost v civilním životě, mučivou nečinnost i euforii tvůrčího procesu. Zahajovala jsem s oblibou výstavy a na každé vernisáži jsem vždy pronesla něco o tom, že kumštýř se sice v realitě pohybuje jako slon v porcelánu, ale za to dokáže z nebeské pavučiny utkat nezničitelný, nádherný a povznášející chrám. To mívalo úspěch. Nevysmívala jsem se jim, měla jsem je ráda. Cítila jsem, že mě něco s nimi spojuje. A byli jsme přátelé. Jasně, že ne všichni umělci něco uměli. Byli i tací, kteří výtvarné umění jen vystudovali a dar boží imaginace jim dopřán zdaleka nebyl. Přesto hrdě chodili v kalhotech pocákaných barvami a domlouvali výstavy socialistického realismu. S těmi jsem se stýkala jen z musu. V jejich ateliérech se stoly prohýbaly pod tíhou bábovek, chlebíčku a lahví s vínem a o stěny byly opřeny obrazy, na nichž bylo lepší obdivovat zadní plochu, určenou pro žírovací razítko. Taková byla 80. léta 20. století v Olomouci.
Četla Irena Šindlářová ze své novely Aberfaber. Její vlastně se vám propojuje život a tvorba tady. Ta novela vznikla jak?
Ta novela vznikla tím, že jsem se zbavila ostychu a rozhodla jsem se pootvírat, jak se teď říká, 13. komnaty mého života. Vrátila jsem se až do dětství. Popisuju v této novele, ale nicméně chystané knize, kterou se chystám ještě dopracovat do mnohem větší šířky. Popisovala jsem různé epizody z mého života, protože jak kdybych cítila, že mám co nabídnout.
Předtím jste měla strach z toho, proč? Nebo proč jste to udělala dřív?
Protože jsem plachá.
Aha.
Protože jsem plachá a ta kombinace, jak jsem říkala, toho klauna a toho těžkého introverta mě jaksi bránili jít, jak se říká, z kůží na trh. Schovávala jsem se víceméně ve verších svých básní, protože jsem si říkala, tak třeba mě tam nikdo nenajde v tom. Schovávala jsem se v příbězích, kterým jsem se leta věnovala, v takzvaných tajemných příbězích, což v podstatě byly takové pohádkopověsti. Mluvila jsem ústy různých postaviček od trpaslíku až po bílé paní. Dávala jsem tam svoje pocity, svoje názory na svět, ale cítila jsem se tak jaksi oblečená. A teď jsem se rozhodla, nechci říct svlíknout, to ne, ale trošku o sobě něco více prozradit.
Jaká byla reakce?
No, měla jsem obrovskou radost, protože mého psaní, aniž jsem vůbec jako s tím počítala, se ujal jeden člověk, mě velice blízký, a ten člověk se jmenuje Michal Bureš a řekl mi, že by stálo za to s tím něco udělat, převést určitou část do takové jakoby dramatické polohy, a z toho všeho vyplynulo, že jedna z hereček, které si opravdu vážím a mám ji velice ráda, přestože jsme se nikdy osobně nesetkali, tento text načetla a já z toho měla obrovskou radost a zjistila jsem, že i posluchačské ohlasy byly velmi příznivé, takže jsem ráda.
Ležím na gauči a koukám na obraz, co namaloval můj děda. Je na něm rozbouřené moře a ve vlnách se zmítající bílá plachetnice. Nikdy se nepotopí. Dědův štětec ji napořád odsoudil kymácet se na hladině. Nikdy ničemu nebral naději. Víš, všechno je důležité, pokud o tom víš. Dnes vím, že ta plachetnice jsem já a dědův štětec je cosi tam nahoře, co mě nechává navždy kymácet se na hladině. V našem starém pokoji, říkalo se mu panský, zařízeném v duchu prvorepublikové aristokracie, viselo v mohutném pozlaceném rámu zrcadlo. Babička, dáma s římským profilem, si v něm každý večer se stnulým smutkem uvnitř i vně prohlížela svou stárnoucí tvář. Z mosazného lustru na ten výjev smířlivě zářily slabé žárovky a já, pětiletá, to vše s rostodivnými zvířaty vetkanými do plochy perského koberce, tiše pozorovala. Babička pocházela ze zámožné aristokratické rodiny a měla, jak sama s příkrým úsměvem v hlase zdůrazňovala, viktoriánskou výchovu. Často také mluvívala o své umělecké duši. Je to danajský dar, ta umělecká duše. Víš, co to znamená danajský?
Krátká ukázka ze třídílné četby na pokračování, kterou jste u nás na Vltavě měli možnost slyšet. Jak je to dlouho? Už předloni, myslím?
Předloni.
Předloni, Abr Fábr, Irena Šindlářová, autorka tady ve studiu. A Valerie Zavadská, která to interpretovala, tak pro vás, Ireno, namluvila v Praze, když jsme spolu natáčeli minulý týden, takové malé pozdravení.
Jirenko, já vás moc zdravím. Ty pocity jsou do dneška ve mně tak silný, že si je ráda připomínám. Nejenom proto, že se zanedlouho chystám právě na Moravu, do Jeseníku za tátou, za sestrou, za příbuznejma. Já jsem si tak připomněla dětství a s takovou chutí jsem Abr Fábr načetla, že to prostě, já vám neumím poděkovat za to, co jste mi dala, co jste mi vrátila a co jste mi připomněla. Děkuju.
reflektor@rozhlas.cz. Můžete psát své dotazy na Irenu Šindlářovou a můžete také telefonovat na 585 100 116. Ludwig van Beethoven, třetí věta ze sonáty pro klavír D-moll, Bouře, trošku romantiky, hraje Sylvia Čápová.
Prokleté vzdálenosti. Prokleté vzdálenosti mezi dvěma s prostorem pro třetího. A vždy je něco nevhod. A vždy někdo promluví o něco dříve a vždy něco zašlápne mnoho a vždy někdo je nad něčím. A vždy něco chápeme jako někoho a vždy někdo udělá něco, co je tak okázalé, že utíkáme od ničeho k ničemu, že zradíme někoho pro jakési něco, že své něco nedáme jen tak někomu, že někdo jiný má lepší něco, tak utíkáme od něčeho k něčemu, abychom našli něco v někom, ale stává se, že nacházíme někoho v něčem. Prokleté vzdálenosti mezi někým a něčím s prostorem pro nic.
Irena Šindlářová, autorka a interpretka básně Prokleté vzdálenosti. Český rozhlas Vltava, páteční dopolední poetická telefonotéka. 585 100 116, telefon sem k nám do Olomouce, nebo reflektor@rozhlas.cz. Jak reagují posluchači na vaše verše, když máte ta veřejná čtení po knihovnách nebo v různých klubech?
No, měla jsem těch čtení veřejných už jako poměrně hodně. Ty zmíněné dva večery poetické s těmi obrazy a hudbou proběhly v Olomouckém muzeu výtvarných umění, kde bylo celkem hodně lidí. A pak jsem různě přednášela své básně na besedách, ve školách, ze seniory a tak dále. A byla jsem velmi mile překvapena, protože ta reakce byla ticho. A protože to bylo ticho a nikdo nic neřekl, tak jsem si říkala, že se jim to asi líbilo.
Mm-hmm. Máme tady telefon, tak prosím, dejte si sluchátka, abychom telefonát slyšeli. Dobré dopoledne.
Dobrý den. U telefonu je Přidal ze Štemberka.
Zdravíme vás, pane Přidale, dobrý den.
Zdravím paní host, paní Šindlerovou.
Šindelářovou.
Šindelářovou a vás, pane redaktore.
Děkuji.
A chtěl jsem se zeptat, malinko se vrátím v tom povídání vašeho hosta, jak mluvila o tom, že byla v tom díle.
Mm-hmm.
Víte, o čem mluvím teď.
Ano.
Jestli náhodou se nesetkala nebo nekomunikuje s paní Janou Krejčovou, grafičkou z Olomouce. Ona toho času bydlí na Svatém Kopečku už.
Tak.
A ona se hodně zabývá, ta paní Krejčová, teď už možná víc než té grafice, tou grafikou, tak se zabývá tím regionem města Líbavá, Stará Voda, Jívová. Zkrátka tam tou oblastí, kde
Nízkého Jeseníku.
Žilo německé obyvatelstvo. Asi tak, pokud se s ní nezetkala, tak se nic neděje. Děkuju.
Děkujeme vám moc, srdečně vás zdravíme, mějte se hezky, nashledanou.
Já vám přeji pěkný den, asi vás mile překvapím, protože s Janou Krejčovou se, dá se říct, velmi dobře znám. Svého času jsme spolupracovali, setkávali jsme se spolu v archívech, protože jí zrovna tak jako mě zajímala regionální historie, tak jsme se tam kolikrát potkali v badatelně. Jinak ji znám samozřejmě ještě z dob díla jako výtvarnici, dobrou výtvarnici, dělala bezvadný grafiky s olomouckými motivy a mnohé jiné. A zhodou okolností jsme asi před týdnem jeli spolu v autobuse, já na Radíkov, ona na Kopeček, tak jsme se velmi rádi setkali a slíbili jsme si návštěvu a moc se na ní těším.
Tak jsme vyhověli, máme tady další telefonát, dobré dopoledne.
Dobrý den, slyšíme se?
Slyšíme se velmi dobře, dobrý den.
Ano, Šumanová ze Slánska, Milada Šumanová.
Zdravíme vás, paní Šumanová, dobrý den.
Pokusím se být absolutně stručná, ale nevím, jestli se mi to podaří, poněvadž jsem malinko vzrušená, což se mi teda dneska už stává málo kdy.
Mm.
Chci velmi pozdravovat paní Šindlářovou a to vzrušení praví z toho, že mám pocit, že prostě potkávám své alter ego.
Tak to máme velkou radost vlastně.
Takové podivné jako podobné motivy v životě, ve snažení, v zájmech a tak, že skutečně mám pocit, no, prostě...
Zpřízněnosti,
ano. Velice, velice jí pozdravuji. Řekla jsem, že budu stručná, tak to zestručním, aby z toho nebyla moc velká mrhovina. No... Dobře. Možná, že bych byla klidnější, kdybych ten pořad neposlouchala, ale zase ochuzená, protože vždycky je velký uspokojení, když člověk se setká s někým spřízněným sobě podobným. Že? Takže jí přeju vše dobré, opravdu vše nejlepší, no ale jelikož jsem pochopila, že se zřejmě také vztahuje k Bohu, tak aby jí po celý zbytek života ochraňoval.
Děkujeme vám, paní Šumanová.
Takže děkuji vám a nashledanou.
Nashledanou.
Já vám moc krát děkuji. Jsem dojata, opravdu nevím, jak bych se k tomu vyjádřila. Jsem moc ráda a cítím z vašeho hlasu, že máme mnohé společné a určitě díky Bohu i toho Boha.
Tak vidíte to. Kdybych ten pořad neposlouchala, nebyla bych tak rozrušená, říkala paní Šumanová, ale tak už to s uměním bývá, že když je to skutečné umění, tak asi se nás nějak dotkne. Když je to mainstream, tak ten tak prošumí. Tak třeba na Vltavě to umění tak trošku už umíme za ty roky. Já se ještě chci dostat k jedné básni, kterou jste napsala a která se k tomu Bohu vztahuje. To vlastně má název modlitba, takže je to přímo výzva k Pánu.
To je moje velmi oblíbená báseň. Pane, dej této zemi to, co potřebuje. Ať všem slouží síla čistých ohňů a jasných vod, ať slunce promlouvá laskavými paprsky, ať hvězdy s měsícem vstupují do tmy a lidské příběhy se mohou promítat i na nebeském plátně. Ať je v úctě prastarý zákon kvadratury kruhu, ať falešné dary a oběti nejsou přijímány. Ať myšlenky prochází krajinou rozumu a zanechávají stopy spravedlivých skutků. Ať lidské oko vidí pod povrch věcí, ať i ticho a samota jsou naplněny slovy. A pravda je v souladu s řádem světa. Ať život je nektarem pro ty, co nikdy nespadnou tak hluboko, aby se nemohli dotknout nebe. Pane, dej této zemi, co potřebuje, ať se vrátí zlatý věk moudrosti.
Yes, sir.
Jan Facius Boleslavský, 16. století, moudra, která platí dodnes v podání olomoucké Campanely. Vy, Ireno Šindlářová, jste, jak říkala, introvert, ale extrovertní, který píše, už se teda ododěl, to znamená, že už píše i tu prózu, kde se nedá tak schovat pod deku obrazů tak moc. Tak na čem pracujete teď?
No, já pracuji tak na několika věcech. Pro rozhlas chystám další minutové hry, to je taková výzva, která mě obrovsky baví, zhustit do jedné až dvou minut prostě nějaký příběh, a aby to mělo poentu. Potom mám rozpracovanou knížku právě Aber Faber, velice ráda bych to ještě do konce letošního roku dokončila, jestli se mi podaří. Začínám novou básnickou sbírku s takovým pracovním názvem Třetí nebe, která je velmi inspirovaná mým přístupem ke křesťanství a samozřejmě Bohu, takže ty básně budou nikoliv nábožensky, ale myšlenkově ve vztahu čistě k Bohu pojaty.
Mm-hmm. Já bych mohl potom kousek si říct třeba až úplně na závěr, před závěrečnou skladbou. Teď ještě reflektor zavináč rozhlas.cz, pan Michal Ferenc se odkazuje na vaši tvorbu. Dobrý den, mohla by nám paní Šindlářová říct o své knize Tepny krajiny, což byl přepis snad rozhlasového pořadu. S pozdravem a přáním hodně zdaru ve vaší tvorbě, Michal Ferenc.
No, velice ráda. Ona to není ani tak moje kniha, je to kniha spoluautorská, na které jsem spolupracovala s redaktorem olomouckého rozhlasu Mirkem Kobzou a opravdu ta knížka, nebo respektive to jsou dvě knížky, jedna pojednává o olomouckém kraji a druhá o kraji moravskoslezském, tak tyto dvě knihy vznikly víceméně na přání posluchačů z předchozích rozhlasových pořadů.
Mm-hmm. Takže to je taková ta vaše publicistická dráha, ano, ještě
ano,
vlastně.
To je ještě ta poloha, kterou jsme nezmínili, které říkám jakoby faktografická. Jsou to různé historické, regionální dějiny a právě tato faktografie.
Ale té už se nějak nevěnujete teď jako soustavně.
No, upřímně řečeno, asi před třemi lety jsem si v tomto, v této souvislosti dala stopku a věnuji se teď, nebo snažím se věnovat výhradně umělecké tvorbě. Jo, to je nadnesený.
To znělo úplně jako velká teď, jako výzva možná i, protože bych vás tady rád měl třeba za 10 let, kdybyste si řekla, že jste si s uměleckou tvorbou už dala radši stopku.
Ne, to je strašné souslovy, umělecká tvorba, no.
Jaká jsou ta témata inspirační? Je to teda víra, Bůh a je to ten svět kolem nás versus Bůh, nebo co vás nejvíc teda fascinuje?
No tak v zásadě je to konfrontace, že tohoto světa a Boha, ostatně to je i obsahem celé Bible, že bylo by to opět na dlouhé vykládání.
No a tak není to už jako téma, které už tady pořád bylo a jako v čem je nové, v čem je nový ten váš pohled?
Pohled na Boha je v každém okamžiku nový.
To je rychlá odpověď hodná tiskového mluvčího. V čem je ten váš pohled na Boha nový?
Já bych to asi teda zhrnula tak. Chvilenku přemýšlení. Ano. Celý život jsem věřila v Boha, ale mu jsem nevěřila. A přišel okamžik, když jsem začala věřit Bohu. A já děkuji Bohu za ty, kteří vzhlížejí k třetímu nebi se vztyčenými dlaněmi a rozjasněnou tváří. A jejich modlitba jde k Bohu přímou cestou s úctou k Boží spravedlnosti. To je jenom malá ukázka z poměrně dlouhé básně. Za ty, kteří pochopili, že jejich hříchy se neutopí v lidských slzách, ale v Kristově krvi. Za ty, kteří nevnímají Krista jen jako ukřižovaného, ale i jako vzkříšeného. Kteří nerozmělňují boží pravdy do teologických frází a bezduchosti hliněných bůžků. Za ty, kteří ví, že boží slovo je realitou duchovního světa.
Napsáno, datováno, vidím tam červenec 2015, ano, takže ano, úplně, úplně nová věc. Mm-hmm. Jak to bude rozsáhlé, ta sbírka?
Co mi duch dovolí?
Vidím, že do budoucna nemá cenu se moc ptát, protože na druhé straně je to asi tak správně, že člověk si má ty věci, které ještě nejsou, nějak nechávat pro sebe, aby pak, když nebudou, tak třeba byl méně zklamán.
Hezky řečeno.
Irena Šindlářová byla hostem v dnešní telefonotéky. Já vám moc děkuju. Přeju vám i vašemu tvoření, i vaší duši hodně zdaru, lásky a štěstí a zase někdy naslyšenou.
Bylo mi to velmi fajn. Děkuji.
Thank you. Thank you.